comoara din inimă. Cu prilejul oficierii unei căsătorii, pastorul Gheorghe Cosman ne duce în gând în vremea când s-a desfășurat povestea adevărată a lui Naomi și a nurorilor ei, iar această poveste ne readuce față în față cu valorile ce trebuie să guverneze și astăzi viața de familie ca să ne putem bucura de odihnă și împlinire. Așadar, a fost odată...
A fost o vreme de foamete în Israel. Oamenii plecau pe unde știau. Plecau ca să obțină hrană. O familie, în acea vreme a judecătorilor, a foametei, un om din Betleem a plecat cu nevastă sa și cu cei doi fii în țara Moabului. S-au dus acolo și au trăit pentru o vreme, dar Elimelec, soțul acestei femei numită plăcută, Naomi, a murit și apoi fiii lui, după ce s-au căsătorit acolo în țara Moabului, după scurt timp au murit și ei. O femeie cu soțul ei, cu doi copii care fug de foamete, se duc într-o țară unde este pâine și în care rămâne doar această femeie cu nurorile ei. Soțul moare și mor și fiii. Și în această împrejurare, Naomi vrea să se despartă de nurorile ei. Și le spune să plece fiecare în familia ei, în poporul ei, la Dumnezeii ei. Și le urează ceva deosebit. Să vă dea Domnul să găsiți o odihnă fiecare în casa unui bărbat. Și l-a sărutat. Au ridicat glasul și au plâns. Dacă mă uit în spatele acestei narațiuni atât de simple, înțeleg un lucru. Această femeie și-a crescut cei doi fii învățându-i cum să fie ca și bărbați în casa lor. I-a crescut împreună cu soțul ei și a pregătit pentru viața de familie și le-a spus, în viața de familie va trebui să vă purtați în așa fel încât soțiile voastre să găsească confort și liniște. Această perioadă pentru acești doi bărbați a fost scurtă. În momentul în care se desparte de nurorile ei, le urează același lucru. Să găsească odihnă în casa unui bărbat. Erau femei care au falimentat într-un fel. Au rămas văduve, erau tinere, erau fără sprijin. Știți istoria mai departe. Dar aș vrea să plec de la această nevoie de odihnă. Este ciudată această formulare. O femeie, o fată, să găsească odihnă în casa unui bărbat. De ce are nevoie o femeie ca în urma căsătoriei să găsească odihnă și nu umilință? Știu că vorbesc despre lucruri pe care lumea aceasta nu le cunoaște, nu le înțelege și nu le crede. Dacă vorbesc cu unor oameni din această lume despre aceste lucruri, vor spune că sunt basme religioase pe care noi pretindem că ar putea fi reale în căsnicie. Deși astăzi este o zi în care Dumnezeu ne vorbește într-un mod special, nu este o zi a disperării și a deznădejdii pentru noi, ci putem afirma și astăzi în fața dumneavoastră și în fața lui Dumnezeu că Dumnezeu este Cel care ne dă odihnă. Și dacă sunt momente în care parcă simțim că am avea nevoie de puțin odihnă fizică, ele nu sunt altceva decât etape într-un proces în care Dumnezeu ne spune la scurt timp, uite cât odihnă vă ofer în mine pentru sufletele voastre. Și dacă ne-a prins până când Domnul nu ne-a spus de plin acest lucru, ci doar parțial, nu înseamnă că ea nu e acolo. Nu înseamnă că apa nu e la câteva minute de mers dacă ne-am oprit în pustiu. Este acolo. O femeie are nevoie de o crotire, de un mediu al liniștii, al încurajării, un loc al confortului spiritual și al creșterii în credință. Acest loc este un loc al bucuriei. Și ca să fie odihnă în casa voastră, aș spune că primul lucru pe care îl avem nevoie noi toți este să interpretăm lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu. Să interpretăm lucrurile prin perspectiva lui Dumnezeu. Vreau să vă iau un exemplu. O relație de familie. Haideți să ne gândim, să ne imaginăm o relație de familie. Un soț și o soție. El vine acasă și este nepăsător, nu-l interesează, e obosit. Soția lui este destul de obosită când vine acasă și ar vrea să audă un cuvânt bun și nu-l aude. Mai degrabă cuvinte de jignire. În plus, acest bărbat a început să bea cu prietenii și de multe ori vine chercelit acasă și spune: viața asta este atât de grea încât trebuie să te mai indulcești cumva, să mai acoperi cumva, să mai fugi de lucrurile, să te refugiezi din focul și din vâltoarea acestei lumi. Femeia respectivă este o femeie cu personalitate puternică, ambițioasă și vrea mereu să aibă întâietatea și când el mai încearcă să aibă câte o inițiativă, ea îi spune clar: vezi că nu te pricepi, vezi că nu faci lucrurile așa cum ar trebui să fie făcute. Ne uităm la acești doi oameni și vă spun din capul locului, sunt nefericiți. Se ceartă între ei, au probleme, lucrurile sunt pe un făgaș foarte rău, s-ar putea să fi ajuns deja la un divorț pe care nu l-au declarat. Poate ea e nemulțumită de cât câștigă și ce face, ar vrea și mai mult, și mai mult, este ahtiată după lucruri tot mai scumpe și lucrurile care s-au învechit repede le scoate din garderobă și vrea altceva. Oricum ar fi, dacă sunt înstăriți sau mai puțin înstăriți, între ei sunt conflicte. Dacă o asemenea familie ar veni să mă întrebe ce avem de făcut, le-aș spune un singur lucru. Ar trebui să vă interpretați existența raportându-vă la Dumnezeu și uitându-vă la El. Poate sunteți aici familii care nu sunteți obișnuiți cu acest mod de vorbire și vă întrebați, oare ce-o fi asta? Cum adică să mă uit la Dumnezeu? Vestea bună pe care o am pentru dumneavoastră este că Dumnezeu este atât de aproape de noi și se vrea implicat în viețile noastre. El vrea să stea și să cineze împreună cu noi, să mănânce cu noi la masă și la o asemenea situație pe care am descris-o aș spune: invitați-L pe Hristos la masă cu voi și apoi încercați să vedeți ce vrea El de la voi. Să-L înțelegeți, să vă înțelegeți rolurile, să înțelegeți cum v-a construit Dumnezeu, să înțelegeți de ce aveți nevoie fiecare și mai ales să înțelegeți cum vă vrea Dumnezeu unul față de celălalt în această relație. Dumnezeu ne-a pus într-un sistem al deșertăciunii. În acest sistem al deșertăciunii, oamenii sunt și ei căzuți în această deșertăciune, în această lume care este lipsită de sens și de scop ultim. Noi facem lucruri care se termină, care se consumă și nu avem niciun câștig din ele. Aceasta este definiția omului în sistemul acesta al deșertăciunii. Și în acest sistem al deșertăciunii, în care nimic nu contează și nimic nu merită, pentru că totul dispare, Dumnezeu ne întoarce privirile spre Sine. Și zice: ridicați-vă ochii de la ceea ce se întâmplă sub soare și uitați-vă ceea ce se întâmplă în univers. Uitați-vă că universul acesta este determinat dintr-un punct al existenței care este Spiritul. Dumnezeu, care este Duh, este Cel care controlează ceea ce se întâmplă. Dar deoarece Dumnezeu ne-a creat liberi, El nu controlează ceea ce se întâmplă ca un stăpân și ca un despot. El este gata să ne asiste și să fie împreună cu noi în casele noastre și să ne binecuvinteze dacă noi vrem ca acest lucru să se întâmple. Dar pentru că este stăpânul universului, pentru toți cei care refuzăm și îl excludem din viața noastră, cu siguranță ziua judecății este absolut normală, pentru că Dumnezeu, care este drept, trebuie să judece. Dar noi suntem în acest sistem al deșertăciunii căzuți în păcat. De aceea, Domnul ne spune în cartea Ecleziastului și trage această concluzie: nu este altă fericire pentru om decât să mănânce și să bea și să-și înveselească sufletul cu ce este bun din agoniseala lui. Atât e tot ce puteți face. Nu se ridică nimeni să spună: wow! Dar așa zice Ecleziastul. Nu este altă fericire pentru om decât să mănânce și să bea și să-și înveselească sufletul cu ce este bun din agoniseala lui. Ascultați ce spune mai departe. Dar a văzut că și aceasta vine din mâna lui Dumnezeu. Mănânci atât cât îți dă Dumnezeu. Și versetul următor vine să ne spună că indiferent cât ai mâncat, fericirea este de fapt altceva. Cine în adevăr poate să mănânce și să bucure fără el? Ca să fie odihnă în casa voastră, trebuie să vă interpretați fiecare eveniment care vi se întâmplă prin prisma relației cu Dumnezeu. Cine poate să mănânce și să se bucure fără el? Căci el dă omului plăcut lui înțelepciune, știință și bucurie. M-aș fi așteptat să spun, el dă omului plăcut lui mâncare și băutură în context. Dar vedeți ce subtil duce autorul lucrurile de la mâncare și băutură la cu totul altceva care îți dă bucuria. Înțelepciunea, știința și bucuria. Dar celui păcătos îi dă grija să strângă și să adune ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Să adun și să nu știa cui va fi. Deci, primul lucru pe care vi-l spun, interpretați tot ceea ce vi se întâmplă din perspectiva lui Dumnezeu. Și nu vă uitați la lucrurile acestea. Aceasta presupune credință. Fără credință, nu vei putea să înțelegi că lucrurile care ți se întâmplă sunt totdeauna spre binele tău. Uitați-vă la Dumnezeu, declarați-L Domnul și Stăpânul vieții voastre, așa cum ați făcut-o, dar faceți-o mereu și mereu. Și atunci bucurați-vă în mijlocul deșertăciunilor, a lucrurilor care dispar, cu El. Luați-vă partea din aceste lucruri care vor pieri. Dar înțelegeți că împreună cu El, bucuria este în dobândirea înțelepciunii și a științei. Pentru că înțelepciunea și știința nu sunt altceva decât temerea de Dumnezeu. Acel respect față de Creatorul, păzirea poruncilor Lui, înțelegerea poruncilor Lui. În Psalmul 84 ne spune ce se întâmplă cu această deșertăciune atunci când oameni ca voi, care iubesc pe Domnul, umblă prin ea. Ferice de cei ce locuiesc în casa ta, că cei tot mai pot să te laude. Casa Domnului suntem noi, biserica. Un element al fericirii este înțelegerea voastră ca și unitate într-o familie mai mare care e biserica, casa Domnului. Voi sunteți o familie care aparțineți acestei comunități. Se înșală și se îndepărtează de biserică și de Dumnezeu cei care spun noi cu familia noastră ne rugăm acasă și suntem credincioși acasă la noi. Cunosc experiențe foarte triste a unor oameni care, plecând de la anumite realități negative din biserică, au părăsit biserica, s-au întâlnit acasă în grupuri. Puteți să-L laudați pe Dumnezeu întotdeauna pentru că locuiți în casa Domnului. Casa Domnului este biserica. Ferice de cei ce-și pun tăria în tine, în a căror inimă locuiește încrederea. Ce înseamnă asta decât să fii pus mai întâi pe Dumnezeu primul și să-ți interpretezi viața prin prisma relației cu El? Auziți, dragii mei, ce spune Scriptura despre ei. Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acopere cu binecuvântări. Ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Voi nu sunteți scutiți de această vale a plângerii și această lume a deșertăciunii, veți trăi în ea. Dar această interpretare a lucrurilor prin relația voastră cu Dumnezeu vă va transforma voi viața în bucurie. Dar nu numai atât, locul pe unde vă merge voi va fi presărat cu izvoare. Lumea aceasta trăiește în deșert, în întuneric spiritual. Când îl ai pe Dumnezeu lângă tine, când trăiești împreună cu El, viața ta se transformă, dar cei din jurul tău încep să se adape și să bea din izvoarele apelor vieții. Cum zicea Domnul Iisus, din inima Lui vor curge râuri de apă vie. Vorbea despre Duhul Sfânt. Lăsați-vă locuiți de Duhul Sfânt și odihna va fi un rezultat al acestei relații strânse cu Dumnezeu. În loc să vă dau o rețetă de cum să răspundeți unul la celălalt, am făcut-o de multe ori în elementele cele mai practice. Aș vrea în această zi să vă țin la câteva principii. Iar restul vor veni din raportarea voastră corectă la aceste principii. Deci mai întâi de toate, interpretează toate lucrurile și tot ce se întâmplă din perspectiva lui Dumnezeu. Înțelege-le în urma voii lui Dumnezeu. Caută să înțelegi care e voia lui Dumnezeu și ce trebuie să schimbi în tine, în atitudinea ta, în faptele tale față de soția ta, față de soțul tău, ca toate lucrurile acestea să fie plăcute lui Dumnezeu și Dumnezeu să se uite la tine cu plăcere. Interpretează-ți faptele și evenimentele și corectează-te după voia lui Dumnezeu și raportându-te la El. În al doilea rând, pentru că Odihna în casă este rezultatul bucuriei și al fericirii. Păzește poruncile Lui. Sunt multe locuri unde suntem îndemnați acest lucru. Psalmul 119 zice așa de la versetul 14. Când urmez învățăturile tale, mă bucur de parcă aș avea toate comorile. Și apoi continuă, mă gândesc adânc la poruncile tale și cărările tale le am sub ochi. Mă desfătez în orânduirile tale și nu uit cuvântul tău, spune Ezra în psalmul acesta, în psalmul 119. Cărările tale le am sub ochii mei, mă desfătez în orânduirile tale, nu uit cuvântul tău. Și când fac aceste lucruri, când urmez învățăturile tale, mă bucur de parcă aș avea toate comorile. Domnul zice să ierți, să-ți ceri iertare, să stabilești relația, să nu lași să se întețească cearta. În ultimă instanță, lipsa de odihnă din inima cuiva și din viața cuiva este necunoașterea poruncilor lui Dumnezeu și neîmplinirea lor. Pentru că odihna în ultima instanță nu este odihna de sabat, de sâmbătă sau de duminică. Odihna este ceea ce aduce Dumnezeu în viața noastră prin cunoașterea lui Hristos. Există o persoană care s-a dus în ceruri, care a străbătut pământul acesta și care a murit pentru noi, care a venit pentru noi să ne răscumpere din păcatele noastre și a venit să ne dea odihnă. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă sufletelor voastre, spune Hristos. Adevărata sursă a odihnei este Dumnezeu prin Fiul lui Iisus Hristos, dar Fiul lui nu este altceva decât trăirea poruncilor sale pe pământ. Când ne uităm la Hristos, El a împlinit toate poruncile. El a trăit așa cum a cerut Tatăl. Și știți cum îl numește Pavel? Fericitul Dumnezeu. Pe Hristos îl numește fericit în contextul ascultării de poruncile Tatălui până la jertfă, până la sacrificiu. Deci, în acest principiu intră câteva lucruri pe care vreau să le subliniez. Când voi ascultați de Dumnezeu, fericirea voastră vine din împlinirea poruncilor. Dragostea voastră se întărește din pricina cunoașterii acestui cuvânt. Urmarea acestor porunci duce la zidirea unui caracter în viețile voastre. Poruncile acestea însă nu sunt lucruri care se desfășoară în gol. Ele duc la îmbunătățirea relației dintre noi, pentru că poruncile vizează două direcții: cunoașterea lui Dumnezeu și iubirea de Dumnezeu, cunoașterea semenilor și iubirea de semeni. Poți să iubești pe cineva cu atât mai mult cu cât îl cunoști mai mult. Deci al treilea lucru pe care vreau să vi-l spun este nevoia de iubire. Iubirea aceea din Dumnezeu, care o descifrați din cunoașterea cuvântului când vă interpretați toate lucrurile prin voia lui Dumnezeu. Vreau să vă citesc din 1 Ioan, din capitolul 4. Apostolul Ioan spune așa: prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este dragoste. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și dragostea Lui a ajuns desăvârșită în noi. Porunca este să ne iubim unii pe alții. Dacă avem nevoie de odihnă în casele noastre, odihna aceasta este un rezultat al iubirii reciproce. Dar aș vrea să vă uitați cum vorbește aici Dumnezeu despre iubire. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu. Aș vrea să vă întreb, să vă gândiți, dacă este cineva aici care nu prea-i pasă de Dumnezeu, crede într-un fel că Dumnezeu este undeva, dar care în viața lui a iubit pe cineva, a iubit o persoană, o fată, un băiat, și a iubit soția, și a iubit soțul, și iubește copiii. Ceea ce spune aici Ioan este că cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, Pentru că Dumnezeu este dragoste. Reciproc acestui lucru este că cine nu-L cunoaște pe Dumnezeu, nu iubește și n-a iubit. Și poate ați putea să mă contraziceți, dar eu aș spune să nu mă contraziceți. Pentru că trebuie să înțelegem dragostea așa cum o definește Ioan aici, ca să înțelegem ce anume n-am făcut și cum n-am iubit necunoscându-L pe Dumnezeu. Când ai fost tânăr și ai fost îndrăgostit și ai zis nu pot să trăiesc fără ea, din perspectiva Bibliei, aceasta nu este decât o mică părticică a ceea ce înseamnă dragoste. Prin acele cuvinte ți-a exprimat de fapt egoismul extraordinar care este în inima ta și era în inima ta și dacă atunci ai fi fost gata să te sinucizi pentru că nu ți-a dat răspuns sentimentelor tale, ai fost gata pentru că te-ai văzut pe tine neîmplinit și frustrat. Iubirea, așa cum o înțelegem noi oamenii, este acel sentiment care întregește paleta nevoilor noastre și pe care dacă îl împlinim ne simțim mai bine decât înainte, avem mai mult decât am avut înainte. Calea iubirii lui Dumnezeu este diferită și contextul acesta ne spune. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu ca noi să trăim prin El. Înțelegeți cuvintele acestea? Dragostea noastră față de cineva stă în faptul că ne ducem în preajma acelei persoane să obține cât mai multe lucruri de la acea persoană. Dacă Dumnezeu ar fi făcut așa, L-ar fi trimis pe Fiul Său cu pălăria în mână să ia de la noi lucrurile cele mai bune pe care le putem da, ca să adune. Dar Dumnezeu care a făcut toate lucrurile n-are ce să primească de la noi. Dumnezeu care a creat toate lucrurile, a căruia sunt aurul și argintul și toate comorile și care n-are ce face cu acest fel de comori, n-are ce să primească de la noi. Dumnezeu s-a uitat spre pământ și a zis, îi iubesc pe acești oameni păcătoși care au căzut și a căror destin, din pricina legilor pe care le-am stabilit, este iadul. Și Dumnezeu în iubirea Lui față de noi s-a gândit ce poate să facă pentru noi. El n-a venit ca psihologii să ne spună, neagă-ți vinovăția, nu ești vinovat, societatea te-a împins încolo. Dar nu băga în seamă. Vindecă-te, alții sunt de vină pentru tine. Repetă-ți mereu că n-ai de ce să fii supărat. Eliberează-te de sentimentele de vinovăție. Dumnezeu ne iubește, El n-a putut să ne mintă. Ne-a spus în față că suntem păcătoși. Dar pentru că ne iubește, ne spune aici că această dragoste a Lui s-a arătat prin faptul că a trimis în lume pe singurul Său Fiu. De ce L-a trimis? Ca noi să trăim prin El. Actul de dragoste a Lui Dumnezeu a fost renunțarea la ce a avut mai scump. A fost sacrificiul Lui pentru noi. Când vă spun să vă iubiți unul pe altul, mă gândesc la același lucru. Acest exemplu trebuie să-L urmați. Dragi frați și surori, acesta este adevărul despre noi, despre fiecare. Suntem într-o comunitate de oameni răscumpărați, suntem mântuiți prin jertfa lui Hristos. Dar Dumnezeul care lucrează prin Duhul lui Cel Sfânt a găsit cu cale să ne șlefuiască și să ne ridice și să facă din noi ceea ce este posibil, cel mai mult posibil, prin relațiile dintre noi. Înțelegeți lucrul acesta? Iubirea aceasta ni se cere nouă, noi suntem marea familie. Nouă ni se cere lucrul acesta, să iubim cu o dragoste care sacrifică, cu o dragoste dăruitoare. Pentru că Dumnezeu vrea să facă din cel care este lângă tine, în bancă, o bijuterie pentru cer. Dar o va face când vei iubi cu dragostea lui Dumnezeu, care sacrifică. Acea dragoste care crede totul, iartă totul și nădăjduiește totul. Acea dragoste care caută foloasele altuia, nu numai foloasele proprii, care îl vede pe celălalt mai presus decât pe sine. Dumnezeu să ne cerceteze astăzi și să vadă dacă ne iubim cu adevărat sau dacă nici măcar nu-L cunoaștem pe Dumnezeu. Dar biserica este formată din familii. Și dacă în familii nu se promovează acest model de dragoste, nu-L vom avea nici între noi. Interpretați tot ce vi se întâmplă prin prisma relației cu Dumnezeu. Dar relația cu Dumnezeu se exprimă prin păzirea poruncilor Lui, de aceea păziți poruncile Lui. Bucurați-vă de împlinirea și de păzirea poruncilor Lui, pentru că cu adevărat în relația dintre doi oameni este fericire doar atunci când poruncile lui Dumnezeu sunt împlinite. Că știți să iertați și să iubiți ca El. Și în mod expres, în cadrul acestor porunci ale lui Dumnezeu, iubiți-vă unul pe celălalt. Cum v-a iubit Dumnezeu, trimitându-L pe Hristos, ca să aveți viața? Când apostolul Pavel vorbea despre slujba lui față de biserică, spunea că prin suferințele lui împlinește ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru biserică. Acest principiu este adevărat. Când suferi pentru fratele tău, împlinești ceva pentru mântuirea lui. Dar dacă v-a pus Dumnezeu pe voi împreună, acolo în casa voastră, în relația dintre voi, fiecare dintre voi trebuie să adoptați acest punct de vedere. Iubire înseamnă sacrificiul pentru celălalt. Ca să-i creezi lui Dumnezeu posibilitatea să scoată la iveală ceea ce este mai frumos, ce vrea să desăvârșească El în viața celuilalt. Voi sunteți ca niște semințe în care Dumnezeu a pus viața. Aceste semințe vor face să crească acele flori extraordinare, acele plante extraordinare, dar ele vor crește cu atât mai frumoase cu cât atenția voastră unul față de celălalt în dragostea lui Hristos se va manifesta. O femeie, spunea, are nevoie de odihnă în casa unui bărbat. Dar ea găsește umilința și închircirea atunci când este disprețuită, când este batjocorită, când soțul lui nu-i pasă de ea, când toate vinovățiile le aruncă în cârca ei și mai ales atunci când soțul nu știe să o iubească cu dragostea lui Hristos. O soție are nevoie de dragostea lui Hristos exprimată prin soțul ei. Un soț își găsește echilibru prin acea supunere, în acea delicată și tandră subordonare unuia care o crotește după modelul lui Hristos din partea soției lui. Țineți minte aceste lucruri. În ultima instanță, Hristos este modelul nostru. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Și din această împletire a vieților voastre rezultă adevărata bucurie și odihnă. Dragostea voastră romantică pe tărâmul temeliei puternice a relației cu Dumnezeu și a cuvântului Lui. Învățați mereu și mereu să vă sacrificați unul pentru celălalt. Este frumos? Este după voia lui Dumnezeu? Și nu uitați trei lucruri simple. Dumnezeu are în control toate lucrurile, să credeți aceasta și să nădăjduiți în orice împrejurare a vieții. Interpretați-vă viața prin relația cu Dumnezeu. El întotdeauna este în control. Nu vine nimic în viața voastră pe care să nu-L fi prevăzut El. Aveți certitudinea că sunteți din partea lui Dumnezeu, unul pentru celălalt, să nu uitați acest lucru și să vă îndreptați întotdeauna spre El. În al doilea rând, cunoașterea lui Dumnezeu înseamnă păzirea poruncilor Lui. Când păzești poruncile Lui, te bucuri, ești fericit și îți merge bine. Nu uitați lucrul acesta. Nu căutați soluții omenești, nu vă răzbunați unul pe celălalt, ci rămâneți în dragostea lui Hristos, iertându-vă și fiind gata să o luați de la capăt și să duceți lucrurile mai departe cu bucurie. Și în al treilea rând, iubiți-vă unul pe celălalt cu dragostea lui Hristos, cu acea dragoste care sacrifică. Aceasta este rețeta fericirii. Păstrați-L pe Domnul în viața voastră și bucurați-vă cu El.
Comoara din inimă.